Karališkiai. Mes jau karališkiuose, po mėlynų dangum miško apsupti. Vakare baigėm pasiruošti rytojaus pjūčiai. Netoliese Lazdynų miško mes sukūrėm ugnį, gindamėsi nuo odų. Bulvienės katilas viršum ugniakuro pamautas ant skersinio jau burbuliuoja suotaus karvelio balsu. Simonas Valiulis užsidega pypkę ir sėda po Lazdynų, atokiau nuo ugniakuro, nes jį gina tabako dūmai. Dėdė nuėjo pas kaimynus, kurie taip pat visomis pamiškėmis susikūrė ugnis. Kai kur dar plaka dalgius ir girdėti, kaip toli miškuose aidas nugrimsta. Kiek tik akis užmatomus supa lapuočių miškas, kuris tik vienoj pusėj prakiūra laukais, o aplink lygės plačias pievas miškai, kaip žali debesis. Pačiam viduryje pievų šviečia mažas ežeriukas, kur dažnai nusileidžia laukinės antys. Visoji plačioji pievoje prisodinta lyg kažkieno ranka beržiuko ažuolų, prie ežeriuko vėjuje siubuoja kuokštės krūmų, karklų. Bet retai pasiklydė berželė ažuoliukai viršum vašio žolės stiebėsi, dažnai pasvirė į pievo žiedus. Prie ugniakuro liekam tik mudu su Simonu Valiuliu, nes merginos pasisiekė anoj pusėj pievos triukšmaujantį jaunimą, kuris dabar dainas dainuoja, harmonika groja, ir aš norėčiau būti to jaunimo šutvėj, bet man reik pamaišyti bulvienę, kurstyti ugnį, dažnai prižiūrėti arklius krūmuose, kurie plaka geležinės grandinės ir atkarčiais, susižvengia su daugybė arklių, kurių pilni krūmai ir atrodo, būtina jiems taip susisiekti žvengimu. Sėdžiu prie ugnies ir raudės ir žiūriu į vakarinę žvaigždę iškilusią viršum miško, kur pieva susmailėja, lyg sūrmaišelio galas. Karališkių pievos galą vadina sūrmaišeliu, nes iš vakarų pievos plačiai prasideda, kur yra kelias įvažiuoti, bet ir rytus tolidžio siaurėja, smailių galų susmegdamos į karališkių drebulių mišką. Mūsų pievos beveik pačioj platumoj tiesiasi į šiaurės į pietus, jau išbristom brydėm, kurios ir dalgių iškandžiotos, kad pjovėjas neužkabintų svetimo žolės. Greta mūsų pievos plačių bėgių tiesiasi Janulionio pieva, jau gerokai prižėlusi berželių, nes ta pieva eina kalneliu, vandens neužliejama, todėl ir žolė būna kartais skystom smilgom ir rasakiliais nusibėrusi. Mūsų dėdės pieva įsitiesė lomelę, ją beveik visą pavasarį užlieja iš lakštanos įsiveržęs juodas miškų vanduo, tai ir žolės virste privirti. Šventas Jonas prižiūri tai regi, žolė kupetomis virsta, prabyla Simonas, turtingam, ir velniukai košė verdar pamaišo vargšų ir šventieji puoda iš gramdų. Simonas ima pasakoti, kaip atsirado šitos pievos, atitolusios už septynių varstų. Tai dėjosi senais laikais, kai Ginočių kaimas ėjo baudžiavą Panemunio Krasickienį. Buvo tokia sunki žiema, kad gyvuliams nebeturėjo kuo užkišti nuo šalčių ir bado maurojančias gerklės, kalba Simonas. O Ginočiai pievus tokojo, tai nuėjo visi pas ponę Krasickienę ir suklaupė be kepurio ant ažuolinių grindų. Ir tavo dėdės tėtukas, Kostas, klūpojo savo kepurę, savo lapinę, prispaudęs prie liesos krūtinės. Užmes dar šakų, tegu dar paburbuliuoja bulvienė. Kai sukrenta bulvės, vienas malonumas reipti. Palauk apie, ką čia busim kalbėję. A, taigi, gerai sakai, suklaupė dabar mužikai ant poniškų grindų, ažalo kietų, ir prašo ponę Krasickienę. Gyvenimo nebėra, nes nuo gyvulių maurojimo ir pasimelsti nebegalim. Tai kodėl jie taip mauroja? Ir klaus ponė Krasickienė. Tai ir atsakysi, Augusto, tavo dėdės tėvas. Kad šiaudų pristigo, tai duokit šienų. Vėl atsakys Krasickienė. Dabar tėlos tarsadomos trakinis, kurio pieva pačiam siaurume, sakysim, surmaišelį. Bet adomo trakinio ponė nesuprato, nes jisai buvo veblas. Dabar vėl tarė tavo senelis, kuris ir lenkiškai mokėjo girdė šviesiausiai ponę. Mes nebeturim ir šienų. Tai tada ponė Krasickienė ėmė ir ištarė savo žodį. Gerai, važiuokite į karališkių miškus ir ten, kiek kuris norite, prisiskinkit erčios ir šienaukit. Tai taip ir atsirado pievos už septynių varstų nuginočių. O dabar, kol jie susirinks, mudu užsriepkime. Dėdė negrįžta, nes visų pievų savininkai tarėsi, kur šiemet praves kelius, per kurio pievą vesarklius girdyti prie lakštanos. O Jokūbas Jokimas dar vis kaukši kirviu, darydamas savo ir man būdą, kur abu miegosim, nes Jokimas bijo gulėti po plynų dangum, girdi, jis nekoks valkat ar kareivis. Įsipilam į molinius dubenis, atsisėdam po medžiais ir valgom garuojančio bulvienę. Simonas atsargiai atriša taukų puoduką, kur dėdienės gražiai užlygintas užtepalas, taukai ir spirgai. Savo labai stora, o man vidutinė riekė duonos aptepo plonai užtepalu ir mes valgom paskubomis, nes pirmomis dienomis ir dėdė labai taupė raiko duoną ir dar taupiau užtepalą peilių lygina, nes nežinai, kiek dienų reikės išbūti, kiek bus giedros, kiek lietaus. Simonas pasakoja. Buvę vasarų, kai po grigo ratais, jie įsėdėjo 11 naktų, vis nebaigdami pjauti lietaus vilgomo žolės. Dabar matai bulvien ir pienų užlieta ir taukelis plauko, kalba Simonas, dažnai ūsus palaižydamas ir visą didelį šaukštą paskandindamas po ūsais. Jau 49 vasara, kai aš čia naišienauju, o vėlgi tokios neatsimenu, kokia buvusi, kai čia tavo senelis pirmus krūmus kertų. Arkliais žvengė, jiems atsiliepė bent keli. Dvi didelės žvaigždės nusirita į surmą iš šelį atrodo tiesiai žalius medžius. Ten, kur žvaigždė puolė, tai ten prapuolė trakinis, tasai, ką poniai negalėjo pasakyti ne žodžio. Labai jau gopšus žmogeiva buvo. Tai tame surmą iš šelį ir prapuolė, kalba Simonas, dar prisipildamos bulvienis, bet jau duonos neberiekdamas. Ir man todėl lengviau, nes gali dėdė barti mane, kai tiek daug duonų suvalgysiu. Tie metai ne tik gyvuliams, bet ir žmonėms buvo sunkus, kalba Simonas. Sako, atkilo ginočių vyrai čionai miško kirsti, o beralienė duona supilta į mažutes terbeles. Ta beralienė duona tai buvo iš pelų ir šiek tiek miltų kepta. Trakinis, žmogiša gudresnis, tai jis Biralienė susipylėsi surmaišėlį. Kartą į dieną, sako, atsiriša surmaišėlį, pakėlęs aukštyn pažiūri, kiek dar yra, ir vėl padeda. Taip ten vyrai vargo apie 12 parų nakčiai apie sukurtą laužą, susėdė nusnūsti, biralienė su viena sauja į burną, vandens su kita sauja. Sako, visi susėda palsėti, o trakinis vis dar paukši, atsiklaupęs ant abiejų kelių, nes jis ir Bara pasiėmęs atokiau nuo kitų, kad jam netrukdytų. Kas viena, kas 20 prasikirto, nes taip jau reiškėsi ponios Krasickienės valia, kad tik tiek turės, kiekvienu nuėjimu prasiskins. Simonas akimis apibėga pievą valandėlę, kažin ką savo mąstydamas. Tavo dėdės tėtukas lygiai 30 prasikirto, nes vyras buvo petingas, o jam ir laimė pasitaikė, patilomis kalba Simonas. Bekertant prie lakštanos, tėvukui pasisekė nudobti ūdrą. Slapčia kailį nulupęs, jis įsivirė ir vieną suvalgė ūdrą per 3 dienas. Atsigavo žmogienas, jau stipriau kirvių suduoda, jau vis dažniau pasilenkė prie lakštanos vandens, abiem delnais pasisemti, nes mėsa mėgsta vilgum. Taigi, kai jau kiti nuo beralienės tik atsiklaupė vos, kapšėjo kirviu Augusto tėvas, dar tvirtai kirto šaknis. Tai todėl jo ir didžiausias pievos plotas. O jis dar toliau gudrėjo, nes jau senatvėje prasigyvenę su 3 bernais ir 3 arkliais atvykęs nukasė kalnelį, kurio vanduo neužliedavo. Dabar regi žolė, lygi juostos ir vis tokia riebi, vis tokia, kad dalgis sukant nugarkaulis brašk. Todėl dabar šitą vietą ūdrinę vadina. Dabar Simonas nutyla, nes girdim duduojant ragu. Tai trakinio Konstantas pučia iš beržų lubų susukta dūdą ir tai plaukia viršum. Miškų ir pievų tarytum tai šilko juostas velka per medžių viršūnės per ežeriuko paviršių. Tai trakinio Pilypo sūnus, tai jo dėdukas surmai šėlėje nunyko. Kaipgi ten buvo, klausiu? Ar aš nepasakiau? Kaip čia dabar galėjo būti, nejaugi aš užmiršau. Tai galiu pasakyti, po tylomis kalba Simonas Valiulis. Taigi visi Ginočiškiai įsikirto užsimtus plotus ir patraukė pavasarinių orų namo, nesgi išsibaigė Beralienį. O atrakinis Pilypas pasiliko šniokoti miško platybėje ne į platumą, bet į gilumą smelkdamasis. Namiškiai laukė Pilypo dieną, laukė kitą, o Pilypo nematyti. Taip prasirito gera savaitė, kaip sakoma dabar. Nebesulaukdama, pati trakinienė pasuko į karališkius ir surado vyrą po medžio šaknimi į pjautuvą suriestą. Matyt, žmogysta atkirto šaknį, dar ir kastuvu prasikasė, ryždamasi su šaknimis įsiversti. Ar vėjas medžio viršūnė pasuko, ar šaknys traukė, surietė vargšą žmogų po šaknimis, jau buvo ir miškinių žvėrių apkramtytis. Simonas išpučia du didelius dūmų lustus, žiūri į skaiščią dangaus mėlynę, tarsi ten atsako ieškodamas, kas prislėgė Pilypą trakinį ir pridurė. Tai todėl ir toks smailas trakinio pievos plotas, kaip į surmai šelį įmautas. Tuo metu lengvas vėjelis perbėga lazdynų viršūnėmis, pasiraivo jau kekėmis baltuodamų šakos, kaip katės nagučiai kyšo iš savo lyždžiokų riešutai. Man kiek baisu, nes tai prabėga miškinis, kaip pasakojo Jokūbas Jokimas. Jis tasai miškinis senas miškų dievaitis. Jam visi keliai atviri. Ir jis dabar skuba į papievius, nes prieš vidurnaktį jis išeina į laukus ir žirnių virkščiomis apsikaišo galvą, kad auštant rytui grįžtų į mišką gailios rasos suvilgytomis virkščiomis. O kai ateina ruduo, miškinis nusisiekia lygi namų, kur auga tiršti apiniai. Tai apinių viršūnėmis apsikaišo galvą, nes jam patinka svaigus apinių kvapas. Jis mėgsta gerti alų, nuo veido prasiskleidęs apinių spurgus. Tai dabar galėjote, aš jau pasaugusiu arklius, tarė Jokimas, visa ranka parodydamas pamiškėje pastatytą būdą. Ten jau paklota glišakių, kurios kvėpės visą naktį, ten pro viršui trikampių suriestas šakas matyti dangus ir grigoratai. Ten ir vidurdienį gali nusnūsti, nes ten saulė nepasieks, lietus gal irgi neužlis. Mieguistas nuskubu į būdą, kuri kvepia naujai kirstomis šakomis ir apiniais, nes iš artimų krūmų kirsti medžiai apsivyja jau spruguotais apiniais. Pro galą būdos regiu gabalą dangaus ir grigo ratus. Bet tai atrodo labai arti, kad aš noriu pasiekti ranką ir pataisyti ratų dyselį, kuris taip nulinkęs. Tiek laiko aš regiu tuos grigo ratus, bet jie vis taip pat sulinkė. Argi nebuvo gana dienų ir naktų pataisyti tuos vienus ratus, nors jie ten aukštai užsiverti. Taip galvodamas, skęstų į miegą, girdėdamas harmoniką ir netolimam krūmė lakštingalo suokimą. Ir jų dviejų atrodo per daug, kai žmogus nori miego, kai rytoj visam plote suskambės dalgiai.